Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Құдай адамзатты күнәларынан құтқару үшін әлемге Иса Масіхті жіберді. Жаратқан Иеге осы үшін алғыс айтамыз. Ал егер Құдай сізге түс не аян арқылы қалағаныңды сұра, соны саған беремін десе, таңдайтыныңыз не болар еді? Ұзақ өмір ме? Байлық па? Атақ па? Немесе басқа нәрсе ме? Бүгінгі хабардан Сүлеймен пайғамбар Құдайдан не сұрағаны туралы білетін боласыз. Киелі жазбадан патшалықтар туралы 3-ші жазба, 2-ші, 3-ші, 4-ші тараулардан үзінділер оқылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Исраилдің 3-ші патшасы кім болғанын білесіз бе? Иә, Сүлеймен патша. Біз бір апта бұрынғы хабарымызда Дәуіт пайғамбар туралы айттық. Оның Забур кітабында жазылған кейбір жырларын оқыдық. Дәуіт пайғамбардың Адам атаның ұрпақтарының Иса Мәсіхті айқышқа шегелеп өлтіретінін алдын ала айтқанын да біліп алдық. Сонымен бірге Дәуіт пайғамбар Құдайдың Иса Мәсіхті өлімнен қайта тірілтетінін де алдын ала жариялады. Жаңа келісімде Петр елші былай деп жазды: Мәсіхтің өзі бізге бола азап шегіп, үлгі қалдырды. Сондықтан оның ізімен жүруіміз керек. Біз күнәнің құлдығынан құтылып, әділетті өмір сүре алуымыз үшін Мәсіх айқыш ағашта күнәларымыздың айыбын өз тәнінде көтеріп тұрды. Осылай оның жаралары арқылы рухани дертімізден сауықтық. Петрдің 1-ші хаты, 2-ші тарау, 21-24 аяттар. Құдайдың аты мадақталсын. Барлық халықтарға Иса арқылы сауығу келсін. Ал бүгін Дәуіттің ұлы Сүлеймен туралы айтамыз. Құдай бір күні Сүлейменнің түсіне кіріп, оған не қаласаң соны сұра, соны беремін деді. Сүлейменнің нені таңдағанын, Құдайға қалай жауап бергенін білесіз бе? Оны білу үшін патшалықтар туралы 3-ші жазбаның 2-ші тарауынан 1-ден 4-ке дейінгі және 10-нан 12-ге дейінгі аяттарды оқимын. Дәуіт өзінің көз жұмар кезі жақындағанда ұлы Сүлейменге мынадай өсиет айтты: Адам атаулы іспетті мен де бұ дүниеден өтпекшімін, ал сен күшті де батыл ер азамат бол. Қайда барсаң да, не істесең де табысты болуың үшін Құдай иеңнің өзіңе тапсырған міндетін орындап, оның Мұса арқылы берген Таурат заңында жазылған барлық әмірлері мен өсиеттерін, шешімдері мен ережелерін бұл жұтпай орындап, оның ізгі жолымен жүретін бол. Сонымен Дәуіт көз жұмып ата-бабаларының қасына аттанды. Оның сүйегі Иерусалимдегі Дәуіттің шаһарында қабірге қойылды. Дәуіт Исраил елінде 40 жыл патшалық құрды. Ал Сүлеймен әкесі Дәуіттің тағына отырып, оның патшалығы берік орнықты. Енді келесі үзінділерді патшалықтар туралы 3-ші жазбада, 3-ші тараудың 3-ші, 5-ші, 7-ші және 9-шыдан 28-шіге дейінгі аяттарда оқимыз. Сүлеймен жаратқан иені шын жүрегімен сүйіп, Дәуіт әкесінің қалдырған өсиеттеріне бағынғанмен, ол да биіктеу жерлердегі табыну орындарында құрбандық шалып, хош иісті заттарды түтететін. Гибеонда жаратқан ие Сүлейменге түнде түсіне аян беріп, өзіңе не сыйлағанымды қалайсың, соны сұра деді. Сонда Сүлеймен былай деп жауап берді: «Уа, Құдай ием, әкем Дәуіттің орнын бастырып, алдыңдағы пенденді патша етіп қойдың. Ал мен әлі жаспын, өз міндеттерімді қалай атқаруды білмеймін. Сенің халқыңның істеріне әділ шешімдер жасап, дұрыс пен бұрысты ажырата алуым үшін көпті түсінетін ақыл парасат сыйлай көр. Онсыз сенің осыншама көп халқыңа билік жүргізу ешкімнің қолынан келмейтін іс». Жаратқан ие Сүлейменнің дәл осы нәрсені сұрағанына риза болды. Сондықтан Құдай оған былай деді: «Менен ұзақ ғұмыр, зор байлық немесе жауларыңның жеңіліп құруы емес, дұрыс пен бұрысты ажырата алатындай даналық сұрағаның үшін мен өтінішіңді орындап, саған даналық сыйлап отырмын. Мұндай даналық сенен бұрын ешкімде болмаған, өзіңнен кейін де ешкімде болмайды. Менен сұрамағандарыңды, байлық пен атақ даңқты да саған сыйлаймын. Сендегі болатындай асқан байлық пен атақ даңқ сенің тірі кезіңде патшалардың арасында ешкімде болмайды. Егер әкең Дәуіт сияқты, өзің де менің ізгі жолдарыммен жүріп, әмірлерім мен өсиеттерімді орындайтын болсаң, ғұмыр жасыңды ұзақ қыламын». Сүлеймен оянып, мұның түсі екенін ұқты. Ол Иерусалимге қайта оралып, жаратқан иенің келісім сандығының алдына барды. Сол жерде ол жаратқан иеге арнап түгелдей өртелетін және онымен қарым-қатынасына ризашылық білдіретін құрбандықтар ұсынды. Мұнан кейін өзінің барлық нөкерлері үшін үлкен той жасады. Сүлеймен патшаның қиын дауды даналықпен шешкені туралы келесі әңгімені патшалықтар туралы 3-ші жазба, 3-ші тарау 9-дан 28-ге дейінгі мәтінінен тыңдап көріңіз. Бір күні екі жүзекші әйел бір даумен патшаның алдына келіп жүгінді. Олардың біреуі былай деді: «Уа тақсыр, мына әйел екеуміз бір үйде тұрамыз. Ол үйде болған кезде мен бір бала босандым. 3 күн өткеннен кейін мына әйел де бала туды. Сол кезде екеумізден басқа үйде ешкім болмады. Ал мына әйел түнде нәрестесін қасына алып жатып, тұншықтырып өлтіріп алды. Сондықтан ол тұрып, мендей қызметшіңіз ұйықтап жатқан кезде менің баламды алып, өзінің өлген баласын қойныма салып қойды. Таң сәріде баламды емзейін деп тұрсам, ол өліп жатыр. Бірақ күн шыға балаға зер сала қарағанымда, оның өзім туған балам емес екенін көрдім». Екінші әйел қарсы шығып: «Жоқ, тірі бала менікі, ал өлі бала сенікі» деді. Ал бірінші әйел: «Жоқ, өлі бала сенікі, тірі бала менікі» деп қоймады. Осылай екі әйел патшаның алдында айтысып тұрып алды. Сонда патша былай деді: «Бірің тірі бала менікі, өлі бала сенікі дейсің, екіншіңде дәл соны айтасың. Ендіше маған бір семсер алып келіңдер». Семсер келтірілгенде патша: «Тірі баланы шауып екіге қақ бөліңдер де, жартысын біреуіне, өзге жартысын екіншісіне беріңдер» деп бұйырды. Сонда тірі баланың шешесі нәрестесіне жаны ашып патшаға: «Тақсыр ием, баланы өлтіре көрмеңіз, одан да оны мына әйелге бере салыңызшы» деп жалынды. Ал екінші әйел болса: «Маған да саған да болмасын, оны қақ бөліңіз» деді. Сонда патша былай деп шешіпті: «Баланы өлтірмеңдер, оны мына бірінші әйелге беріңдер, оның туған шешесі сол». Бүкіл Исраил халқы патшаның шығарған әділ шешімін естігенде оны қатты қастерлейтін болды. Себебі олар әділдікті жүзеге асыратын Құдайдың даналығы патшада бар екендігіне көздерін жеткізді. Ал патшалықтар туралы 3-ші жазба, 4-ші тарау 29-дан 32-ге дейінгі және 34-ші аяттарда былай делінген: Құдай Сүлейменге орасан зор даналық пен түсінік дарытып, теңіз жағалауындағы құм қиыршықтарындай мол білік сыйлады. Сүлейменнің даналығы шығыс елдері мен Мысыр елінің кемеңгерлерінің ақыл парасатынан да асып түсті. Ол барлық адамдардан өткен дана болды. Осылайша Сүлейменнің атақ даңқы айналадағы барлық елдердің халықтарына тарады. Сүлеймен 3000 нақыл сөз айтып, 1005 ән жыр құрастырды. Бүкіл дүниенің патшалары Сүлеймен патшаның даналығы туралы естіп, біліп, оның даналығын тыңдап, үйренуге күллі ұлттардың өкілдері келіп отырды. 4-ші тарау 29-дан 32-ге дейін және 34-ші аяттар. Бұдан әрі келі жазбада сол кезде Сүлейменнің таң қаларлық даналығы мен ұлы байлығы туралы естіген Саба патшайымы жайлы айтылады. Патшайым Сүлеймен туралы естігенінің шын екеніне көз жеткізу үшін Иерусалимге сапар шекті. Бұл патшайым Иерусалимнан өте алыс, яғни қазіргі Сауд Арабиясының оңтүстігінде орналасқан, Йемен елі жатқан жерде тұратын. Иерусалим мен бұл елдің арасындағы қашықтық 2000 шақырымдай болған. Алайда Саба патшайымы осы қашықтыққа қарамастан Сүлейменге қонаққа барды. Бүгінше осы жерден тоқтайық. Ал Саба патшайымның Сүлейменге қонаққа келуі жайында патшалықтар туралы 3-ші жазбадан келесі аптада оқитын боламыз. Және Інжілде Исаның не айтқанын да келесі хабарымызда әңгімелейміз. Құдайдан даналық сұраған Сүлеймен пайғамбардың мына сөзін есіңізде сақтаңыз. Сенің халқыңның істеріне әділ шешімдерді жасап, дұрыс пен бұрысты ажырата алуым үшін көпті түсінетін ақыл парасат сыйлай көр. Патшалықтар туралы 3-ші жазба, 3-ші тарау 9-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.